Dëgjoj së ndërua mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 30 minutave në vazhdim juftoj të ndiqni. Kfori mbyll kalimin ilegal të kufirit në afërsi të Bërnjakut, sërbët protestojnë. Euleksi nuk flet për rastin e Dino Asanajt, ndërkohë që Instituti Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ka raportuar për vetvrasje. Organizata për Bashkëpunim Islamik premton angazhimin për njohje të reja të Kosovës. Kosova nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike në Eurozonë, thonë përfaqësues të partive opozitare. Vëzhguesit e kombeve të bashkuara pezullojnë misionin në Siri. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një intervist me koordinatorën kombëtare kundër korrupsionit Drita Hajdari. Së pari nisim me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat e Kforit konfirmojnë se kanë përfunduar me sukses operacionin e mbylljes fizike të një kalimi ilegal të kufirit në afërsi të Bërnjakut. Ky operacion është kryer për të kontribuar një ambientit të qetë dhe të sigurt, thuhet në komunikatën e Kforit. Aksioni i sotëm ka hasur në kundërshtim në popullatës lokale sërbe. Sipas medjave në Beograd, dy pjesëtar të komunitetit sërb janë plagosur gjatë përpjekjeve për të penguar misionin paqëruajtës. Kfori nuk i ka konfirmuar raportimet për lëndime. Misioni i Euleksit nuk i ka komentuar rezultatet e para të autopsisë të kryera nga mjekësia ligjore si njën nga pistat për zbardhjen e vdekjes së Dino Asanajt, shefi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Të gjitha deklaratat zyrtare për këtë rast duhet i kërkoni tek autoritetet lokale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë një zyrtar i Euleksit. Ndërkohë drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Arsim Gërgjaliu, i ka thënë televizionit publik të Kosovës se të gjitha gjetjet në trupin e Asanajt tregojnë se të njëjtat janë shkaktuar nga vet ai dhe se bëhet fjalë për vetvrasje. Asanaj ka ndëruar jetë të enjtën pas plagëve të marra nga prerjet me thik. Gjatë vizitës zyrtare në Arabinë Saudite, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar sekretarin e përgjithshëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik Ekmeleddin Isanoglu. Ky i fundit thuhet të jetë zotuar se do të vazhdojë përpjekjet e tij për njohjen e Kosovës nga shtetet e tjera anëtare të organizatës në fjalë. Kryeministri Thaçi nga ana e tij ka paraqitur një pasqyrë të zhvillimeve në Kosovë, duke nënvizuar idenë se pavarësia e Kosovës ka krijuar paqe dhe stabilitet. Shefi vëzhguesve të OKB-s në Siri ka bërë të ditur se misioni monitorues ka pezulluar aktivitetet dhe patrullat për shkak të përshkallëzimit të dhunës në këtë vend. Generali Robert Mood ka thënë se gjakderdhja paraqet rrezik të konsiderueshëm për vëzhguesit dhe e pengon aftësinë e tyre për të kryer mandatin. Regjimi dhe opozita siriane kanë ignoruar planin për paqe të dërguarit ndërkombëtar Kofi Annan. Ndërkohë aktivistët kanë raportuar sot për bombardime të reja të forcave qeveritare në lagjet e Damaskut. Të paktën 25 persona kanë humbur jetën në Bagdad nga shpërtimi i makinës bomb. Shpërtimi ka ndodhur pra një turme të pelegrinëve shiit, të cilët ishin mbledhur për të përkujtuar vdekjen e imamit Musa Kadim. Ai pason sulme të së mërkurës së kaluar anëmban Irakut, të cilat kanë lënë 72 persona të vrarë. Familja mbretërore saudite ka bërë të ditur se princi Nayef, trashëgimtar i radhës i Fronit, ka ndëruar jetë. Komunikata së shtunës nga mbreti Abdullah thot se princi do të varrosë të dielën në Mekë, por nuk jep detaje të tjera. Mediat shtetërore thonë se ai ka vdekur në një spital jashtë mbretërisë. Nayef ka qenë ministër i brendshëm që nga viti 1975. Mbretëresha britanike Elizabeth ka publikuar të shtunën listën e të nderuarve. Aktori dhe regjisori Kenneth Branagh është bërë kalorës, ndërsa aktoria Kate Winslet, e cila ka luajtur në filmin Titanic, është bërë komandante mbretërisë britanike. Titulli i damës, i cili është i barabartë me ato të kalorësit, ka shkuar për arkitekten Zaha Hadid, e cila ka dizajnuar qendrën ujore për Olimpiadën Londra 2012. Lista përmban një total për prej 1201 emrash të cilët janë nderuar për punë në komunitetet lokale. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Qytetarët të Kosovës nuk meritojnë standarde shtesë në procesin e liberalizimit të vizave, ka deklaruar kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Ai ka premtuar se partia e tij, edhe pse në opozit, do t'i ndihmojë institucionet dhe qeverinë në plotësimin e kritereve të parapara për liberalizimin e vizave. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Bashkimi Evropian nuk duhet të vendosë standarde shtesë për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, ka deklaruar sot në Prishtinë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Ai tha se si kryetari i partisë më të madhe opozitare dhe kryetari i Prishtinës nga niveli lokal, do të ndihmojë të gjitha institucionet që të përmbushin kriteret e parapara në mënyrë që edhe qytetarët e Kosovës të udhtojnë pa vizë nëpër vendet e Bashkimit Evropian. Një herësh ka inkurajuar edhe qeverinë e Kosovës që të kryejë obligimet e veta në këtë proces.
Ne do të bëjmë çdo gjë që të plotësojmë kriteret. Edhe si lidhje demokratike do të japim përkrahjen e plot tonën në mënyrë që institucionet e Kosovës, gjitha edhe ato në nivel qendror dhe lokal, të përmbushin detyrimet tona që parashihen sepse ndryshe do smundemi. Unë po ashtu shpresoj që edhe Bashkimi Evropian do të ketë të mirë kuptim për gjendjen tonë, në mënyrë që mos të vënë standarde të tjera jashtë atyre që janë vënë për gjitha shtetet në tranzicion cilat e kanë kaluar këtë fazë.
Këto komente Isa Mustafa ka bërë me rastin antarësimit të lidhjes demokratike në grupin e partive popullore evropiane, ku bëjnë pjesë 70 parti politike të qendrës së djathtë nga 40 vende të Evropës. Nënkryetari i këtij grupi, Korian Wortman Kol, tha se partitë politike dhe Kosova në përgjithësi janë në rrugë të mirë të ndërtimit të demokracisë, ndërsa ka mbështetur aspiratat e Kosovës që të bëhet pjesë e familjes së bashkuar evropiane. Ajo i ka inkurajuar të gjitha institucionet dhe partitë politike që të angazhohen më shumë në demokratizimin e brendshëm, në krijimin e një ekonomi mjet të qëndrueshme dhe hapjen e vendeve të reja të punës.
And we are aware that substantial progress has been made, but there is a big task ahead.
Ne jemi të vetëdijshëm që një përparim substancial është bërë, por ka një punë shumë të madhe përpara, ka thënë Korian Wortman Kol. Në 14 qershor, komisionarja Bashkimit Evropian për punë të brendshme Cecilia Malmström i dorëzoi qeverisë së Kosovës udhërfyesen për liberalizimin e vizave. Ky dokument paraqet një listë të gjithëpërfshirëse reformash, të cilat duhet të plotësojë Kosova. Këto reforma kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes, riintegrimin dhe ripranimin, sigurinë e dokumenteve, menaxhimin e kufirit dhe emigrimin, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të drejtat themelore të njerëzit. Përfundimet e dialogut për vizat do të varen nga përparimet që i bën qeveria e Kosovës në plotësimin e këtyre kriterave, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian. Udhërfyesi për liberalizimin e vizave përfshin reforma të cilat duhet të zbatojë qeveria e Kosovës për të krijuar një mjedis të sigurt për të udhëtuar pa vizë në për vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike në eurozonë, thonë përfaqësues të partive opozitare në vend. Sipas tyre, efektet e kësaj krize tashmë vërehen në rënjen e remitencave dhe të investimeve të huaja. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Efektet e krizës ekonomike në eurozonë po vërehen edhe në Kosovë, thonë përfaqësues të subjekteve opozitare që veprojnë në vend. Sipas tyre, tashmë efektet po vërehen tek rënja e investimeve ndërkombëtare dhe zvoglimi i dërgesave nga emigrantët kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Edhe përfaqësues të partisë në pushtet tashmë kanë deklaruar se kriza e eurozonës do të prek këta dy sektor, por nuk do të ketë ndikim të madh për shkak se Kosova ka borxhin publik më të voglin në rajon. Por Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se kriza e eurozonës ka ndikuar në përkeqësimin e shumë sektorëve ekonomik.
Dhe nëse shihni eksportet e Kosovës ato janë zvoglu në terma real prej një viti në tjetër, dhe kjo është shenjë që prodhimi vendor ka rasje rezultati rënies kërkesës agregate, si rezultati rënies së investimeve. Ju mundi me paqë edhe në sektorin bankar, përqindja e kredive të tija është rrit, që është indikacion që bizneset nuk janë në situatë mirë.
Kosova që 13 vite gjendet në krizë ekonomike dhe sociale vlerësojnë përfaqësues televizjes së vetvendosje. Kështu që sipas tyre efektet e krizës së vërejnë më pak se sa në vendet e zhvilluara. Visari Merin nga kjo lëvizje, megjithatë thekson se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike të eurozonës, kur të gjitha shtetet që ballafaqohen me krizën përdorin euron si monedhë të përbashkët. Ymeri ndërka shprehet se Kosova rrezikohet edhe si rezultati i administrimit të financave publike nga qeveria.
Kosova i ka edhe këto rreziqe tjera të krizës, të cilat vijnë nga vetë menaxhimi i parave publike që bëhet këtu në Kosovë dhe nga kjo presion i vazhdueshëm të mashtu fiskal në cilin e ka vendosur Kosova qeveria.
Edhe Donika Kataj Bujupi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thekson se në një vend me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, vështirë është të vërehet kriza e eurozonës. Ajo thot se kriza ka ekzistuar, pasi nuk ka pasur prodhim dhe standarde të lartë të jetës, siç thot ajo përveç udhëheqësve të shtetit.
Ajo që ka është vërejtë në Kosovë kohëve të fundit që ka pas një rritje jashtëzakonisht të madhe të çmimeve, do thot ka pas një inflacion më të lartë, ndërkaq vende puneve kështu do thot nuk ka pas. Po ashtu, unë do ta lidhja edhe një aspekt tjetër që ndërlidhet me krizën ekonomike globale, e ajo është mungesa investimeve dhe investitorëve.
Sidoqoftë, në bazë të një raporti e Bankës Botërore të titulluar Perspektiva Globale Ekonomike për vitin 2012, ku përfshihet edhe Kosova, thuhet se për shkak të problemeve të borxheve në eurozonë, në Kosovë gjatë këtij viti do të ketë rënje të bruto prodhimit vendor në 3.9% nga 6.3% sa ishte vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesim të kriza ekonomike, por këtë herë në Maqedoni, ku drejtuesit e institucioneve pranojnë thellimin e saj. Ata thonë se tremujori i parë i këtij viti do të jetë me bilanc negativ. Rritja e madhe e çmimeve të shërbimeve publike në anën tjetër ka bërë që shumë qytetarë të heqin dorë prej ngrohjes qendrore. Ekspertët thonë se për daljen nga kriza nevojiten masa serioze nga ana e qeverisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në tremujorin e parë të këtij viti, ekonomia e Maqedonisë ka shënuar rënje madje për 1.4%. Të dhënat për rritje negative të prodhimit të bruto vendor pritet të zyrtarizohen nga enti shtetëror i statistikës, por tashmë rënja e ekonomisë vendore është e pranuar edhe nga drejtuesit e institucioneve shtetërore. Është e qartë se nuk janë të favorshme informacionet që do të marrin, pasi realisht Maqedonia është përfshirë nga kriza ekonomike, por duhet të presim dhe të shohim se cilat janë të dhënat dhe më pas të komentojmë më tepër, ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski. Kjo është hera e parë që zyrtarët në mënyrë direkte pranojnë rënjen në ekonomi, pasi deri më tani të gjitha parashikimet e tyre flisnin për rritje të ekonomisë. Qeveria tashmë ka rishikuar edhe buxhetin e shtetit, duke hiqur dorë nga shumë investime kapitale dhe harxime tjera të paraprakë në administratën shtetërore. Ndërkohë që ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që të ketë edhe një rishikim të buxhetit, ndërkohë kriza ekonomike dhe rritja enorme në veçantë e çmimeve të shërbimeve publike po reflektohet në masë të madhe në mesin e qytetarëve, të cilët nuk mund të përballojnë faturat e larta të energjisë elektrike, ndërsa shumica e tyre kanë vendosur të shkyqen edhe nga sistemi ngrohjes qendrore. Sipas të dhënave të kompanive furnizuese me energji ngrohëse, më shumë se 50% e konsumatorëve tashmë kanë refuzuar shërbimet e tyre. Kjo konfirmohet edhe nga Komisioni Regulator për Energjetik, që aprovon ngritjet dhe uljet të çmimeve të energjetikave.
Kjo vjen kryesisht si rezultati i pamundësisë për të mbuluar shpenzimet e faturave për ngrohje energjisë për kështu me radhë. Mirëpo në anën tjetër kemi edhe një problem tjetër, domethënë se të gjitha kompanitë të cilat merren në ushtrimin e veprimtarive energjetike ka mos likuiditet në punë, jetësisht është rritur mundësia e inkasimit të borxheve të cilat i kanë qytetarëve, por edhe institucioneve të shtetit.
Thotë Roy Bakio, antar i Komisionit Regulator për Energjetik. Ndërkohë, Gjorgj Tonovski, profesor universitar, thotë se gjendja e këtill ekonomike në Maqedoni mund të ndryshohet vetëm se me masa serioze nga ana e qeverisë, pasi në të kundërtën, varfëria dhe pakënaqësia do të rriten edhe më shumë. Nëse nuk do të ketë ndryshime në sferën e ekonomisë, hapje të Maqedonisë ndaj tregut botror, investime shtesa po krijim të një klime të mirë të biznesit, vështirë se do të dalim nga situata momentale. Rritja e çmimeve gjithmonë është e përcjellur me depresion, frikë dhe rritje të pasigurisë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, thot profesori Tonovski. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, papunësia në Maqedoni arrin në afër 40%. Por të dhënat e këtilla gjithmonë kanë qenë objekt debati, pasi qeveria e vlerëson si shifër jo reale, me që si pasaj, shumë kompani private nuk paraqesin numrin real të personave të punësuar me qëllim të shmangjes së tatimeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Statistikat tregojnë se prokuroritë e Kosovës në vitin 2011 kanë kryer 70% më tepër lënd të korrupsionit se në vitin para prak, thot koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit Drita Hajdari. Në një intervistë të dhënë në Radios Evropa e Lirë, ajo përmend edhe sfidat me të cilat përballen prokuroritë, si dhe raportet në nivel jo të duhur me agjencinë kundër korrupsionit. Me zonjën Hajdari ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Hajdari, sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë i kritikuar në vazhdimsi për mos angazhim të duhur në luftën kundër korrupsionit. Çfarë në fakt jeni duke bërë në luftën kundër kësaj dukurie?
Sa i përket angazhimit në sistemin prokurorial të Kosovës, dua të kthehem për momentin në vitin 2010, konkretisht në mesin e vitit 2010, kur pas emrimit unë dhe disa kolegë të rinj kemi ardhur në prokurorinë e Qarkut në Prishtinë dhe në prokurorit të tjera, me çrast kemi trashiguar një numër të madh të lëndëve, në mesin e tyre ishte edhe një numër i madh i lëndëve të korrupsionit. Në ndërkohë kanë arritur edhe lëndë të reja, kështu që këta prokuror dhe unë kemi startuar me një bagazh të rënd të lëndëve, por edhe të kërkesave të publikut për transparencë. Në një situatë të tillë, është vendosur që në secilën prokurori të Kosovës të caktohet nga një prokuror i cili merret ekskluzivisht me lënd të korrupsionit. Në të njëjtën kohë, në kuadër të policisë së Kosovës, saktësisht në drejtorinë për hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsion, janë caktuar policë hetues, të cilët punojnë drejt për drejt në udhëheqjen e prokurorëve kundër korrupsionit.
Cili është rezultati i punës prej asaj kohe, domethënë që ju përmendët vitin 2010?
Ky grup i prokurorëve dhe policëve paraqet një task force të re në luftimin e korrupsionit, padyshim, dhe puna e këtij grupi ka rezultuar me shënime me kryerjen e lëndëve konkrete. Statistika tregojnë se në vitin 2011 janë kryer 70% më tepër lëndë të korrupsionit në krahasim me vitin para prak 2010. Përndryshe, statistikat për këto lëndë janë transparente dhe unë si koordinatore kujdesem për grumbullimin e shënimeve në baza 3 mujore dhe pastaj pas grumbullimit të këtyre statistikave ne i publikojmë në media dhe në web faqen e prokurorisë së shtetit. Konsideroj se vullneti dhe angazhimi i prokurorëve për luftimin e korrupsionit nuk mungon. Mirë po, kjo nuk do të thotë se çdo gjë është në rregull. Ende nuk kemi numrin të mjaftueshëm të prokurorëve të specializuar për lëndët e korrupsionit. Me siguri nevojitet numri më i madh i prokurorëve si dhe stafit mbështetës profesional.
Deri më tash, siç thuhet, nuk është dënuar asnjë nga zyrtarët e lartë për siç thuhet janë të dyshuar për korrupsion. Ju si mendoni, pse nuk po dalin para drejtësisë këta persona?
Në prokurorinë e Qarkut në Prishtinë janë akuzuar dy ish-ministra, janë akuzuar disa menaxher të prokurimit, janë akuzuar zyrtar të lartë komunave dhe institucioneve të tjera, e tash është vetëm pyetja a i konsideron ju këta si zyrtar të lartë apo jo. Nga aspekti i prokurorisë, ata janë zyrtar të lartë. Këto lëndë për ndryshe presin procesimin gjukata, e presin radhën për përgjykime, edhe unë mendoj se ata së shpeti do të balafaqohen në medricin në gjukata, cilat përfundimisht marin vendim lidhur me rasin e caktum.
Raportet prokurori, agjenci kundër korrupsionit për shkak të hedhjes poshtë disa lëndëve dhe mos shqyrtimit timi disa të tjerave vrenë se nuk janë në nivelin e duhur. Pse po ndodh kjo, zonja Hajdari?
Prokuroria duhet të jetë partner me agjencinë kundër korrupsionit si dhe me agjencitë tjera të zbatimit ligjit në luftimin e korrupsionit. Mirë po konsideroj se paraqitjet e drejtorit të AKK, Agjencisë kundër korrupsionit, kanë krijuar një konfrontim në mes të prokurorisë dhe agjencisë. Unë kisha teksuar se sa i përket Agjencisë kundër korrupsionit, prokuroria e konsideron këtë agjenci si një burim të rëndësishëm për pranimin e informatave për korrupsion. Mirë po, rethana se Agjencia kundër korrupsionit ka paraqitur një numër të kallëzimeve penale, nuk do thotë se ato kallëzime penale automatikisht përmbajnë prova të mjaftueshme për prokurorin për ekzistimin e veprës penale. Kallëzimi penal nuk është akt akuzë.
Sa kallëzime penale sinjale deri më tash janë dorëzuar nga AKK-ja në prokurori, që prej themelimit të saj.
Siç kam dëgjuar në media, zoti Pretini ka dalur me numrat bombastike sa i përket numrit të kallëzimeve penale të paraqitura në prokurorit të Kosovës. Mirpo unë disponoj me një listë të këtyre kallëzimeve penale dhe numri i tyre është gjithsej 91 kallëzime penale, qysh nga themelimi i agjencisë deri në vitin 2012.
Intervistën e plot me zonjën Hajdari mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët e futbollit dhe njohësit e zhvillimeve sportive në Kosovë thonë se Kampionati Evropian i Futbollit, që po mbahet në Poloni dhe Ukrainë, është organizuar mjaft mirë. Ndonë se sipas tyre është herët të prognozohet fituesi, ata flasin për favoritet dhe për shtypjet nga takimet e deritashme. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Kampionati Evropian i futbollit, i cili këto ditë po mbahet në Poloni dhe Ukrainë, ndonse është kampionati i tretë që zhvillohet në dy shtete, ka treguar se është i organizuar mjaft mirë dhe i programuar me precizitet të lartë, vlerësojnë ekspertët e futbollit dhe njohësit e zhvillimeve sportive. Por sipas tyre, duke u nisur nga rrjedhat e këtij kampionati dhe takimeve të zhvilluara deri më tash, pavarësisht se janë të dukshme ekipet përfaqësuese që pretendojnë të jenë favorite për të fituar kampionatin, megjithatë ende është herët që të prognozohet për sa afërmi një gjë e tillë. Bilbil Sokoli, trener i futbollit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se nga ekipet të cilat janë vlerësuar si favorite, sikurse janë Spanja, e cila është kampione aktuale e Evropës, pastaj Gjermania, Italia, Franca, vetëm Holanda nuk e ka treguar formën e cila është pritur nga ajo.
Ndoshta diçka e re në aspektin strategjik është Italia, ajo e cila ju ka kundërvuar Spanjës me një vendosje, kisha më thënë klasike, me 3-5-2, edhe kjo vendosje është tregu mjaft e mirë kundër lojës së spanjollëve, e cila deri tash, edhe pse është bërë lezhshme, vështirë ekipet po i kundërvijnë. Mendoj se Franca ka një formë të mirë, edhe tash në grupin e ekipeve favorite për fitu medale. Po ashtu edhe gjermanët kanë tregu karakter, edhe pse unë mendoj që ekipi që ka pas fat në këtë kampionat është Suedia, e cila ka luajtur jashtëzakonisht një futboll atraktiv dhe mjaft modern.
Gani Kosumi, redaktor përgjegjës për sportin në Radio Kosova, gjithashtu vlerëson se Kampionati i futbollit Euro 2012 është ndër kampionatet më së miri të organizuara.
Skuadrat po tregojnë shpirt të lartë luftarak, u dëshmua edhe në ndeshjet e fundit që pam ditën e djeshme ndërmjet ekipit anglisë, i cili shënoi fitore mjaft të kuj liberuar, të jemi sepse Suedia qitin e sprovë shumë të vështirë, me gjithat Anglia ka gjasë të kualifikohet për garat e me teme. Befasie dorës parë mund të jetë mënjanimi, kushtimi shtemi mënjaminimi, sepse ende ka gjasë teorike që Holanda se mund të kualifikohet, por gjasat janë shumë të vogla, Holanda është gënimi më i madh në këtë kampionat.
Pas përfundimit të fazës së grupeve, që pritet të ndodhë me datën 19 qershor dhe me fillimin e fazës së eliminimit, ndeshjet do të fitojnë dinamik më të madhe, vlerësojnë njohësit e futbollit. Trajneri Sokoli thotë se duke u bazuar në lojrat që deri më tash kanë treguar ekipet që vlerësohen si favorite, është vështirë që të prognozohen finalistët, por megjithatë, ai jep një parashikim të rrjedhave të mundshme të këtij kampionati.
Të gjitha ndeshjet të vështira ti parashikosh. Ka kalu koha e favoritëve absolut. Unë për them që përfaqësuesit e dop nuk ka në këtë evropian dhe secilën mundet me e mund. Prandaj favorit nuk ka edhe nuk mund të parashikosh rezultatin lehtë. Edhe pse unë thash në bazë të rezultateve dhe lojës Spanja, Franca, Anglia, Gjermania kanë treguar lojra shumë të pjekura në aspektin strategjik. Por mendoj se edhe ekipet tjera, sikurse Suedia e cila ka psut të dy ndeshje, mendoj se kanë treguar lojë nivelit shumë plak.
Ndërkaq Kosumi vlerëson se janë 5 favorit që mund të fitojnë titullin e kampionatit të sivjetëm evropian të futbollit.
Konsideroj se Gjermania, Spanja, pastaj mund të jetë Franca, Italia, ndoshta edhe pesta Anglia që mund të ftojnë për titullin e kampionit.
Ndryshe, kampionati evropian i futbollit Euro 2012 ka nisur më 8 qershor, ndërkaq që pritet të përfundojë më një korrik kur do të luhet ndeshja finale këtij kampionati. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Zyrtarët e përëndimit paralajmërojnë se Siria mund të rrëshqasë shumë shpejt në luftë civile sektare, por shenjat një konflikti të tillë tashmë ekzistojnë. Njërin nga ta është dukshmëria e milicisë Shabiha. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel, ka përgatitur kronikën në vazhdim. Derisa dhuna në Siri sa vjen e intensifikohet, shumë të janë ata që paralajmërojnë një luftë sektare.
If things do not change, the future is likely to be one of brutal repression.
Nëse gjërat nuk ndryshojnë, ardhmja ka të ngjarë të jetë një represion brutal, masakër, dhunë sektare, madje dhe luftë civile. Të gjithë sirianët do të humbasin, ka thënë i dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri, Kofi Annan, më 7 qershor. Por shenja të një konflikti të tillë tashmë ekzistojnë. Më i qartin nga ta është dukshmëria e milicisë Shabiha. Si pjesë e sektit Alavit, të cilit i përket edhe familja në pushtet, ajo dyshohet për kryerjen e masakrës në Houla, e cila ka lënë 108 persona të vdekur. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara kanë shprehur dyshime të forta në lidhje me rolin e milicisë në masakër për shkak të dëshmive të të mbijetuarve. Dëshmitarët thonë se vrasjet në fshatin e vogël Sunit kanë nisur me ardhin e qindra civilëve të armatosur nga fshatrat për rreth Alavit. Fabrice Balonç, drejtor në Institutin Francez për Kërkime Gremo, thotë se nëse dëshmitë e tilla konfirmohen, ato do të ishin prova më e fortë për përcaktimin e luftës.
Since September 2011,
që nga shtatori vitit 2011 në Homs ne kemi parë luftë sektare. Pra keni ushtrinë siriane që lufton kundër opozitës, por opozitën e përbën vetëm popullatë sunite. Ka fare pak njerëz jo sunit në ushtrinë e lirë siriane, thot Balonç. Alevitët, të cilët janë ndarë nga dega shiite e islamit në shekullin e 9, përbëjnë rreth 12% të popullsisë siriane, por janë me ndikim për shkak të dominimit të tyre në qeveri dhe ushtri. Antarët e Shabihas, të cilat zakonisht veshin bluzat e bardha dhe janë të armatosur, rahin dhe qëllojnë protestuesit edhe pse nuk kanë kompetenca zyrtare. Shabiha, që do të thot fantazmë, daton që nga koha e babait të presidentit të tanishëm sirian, i cili ka marrë pushtetin me grushtetin e vitit 1970 duke vendosur sundimin Alavit. Njëran nga arsyet përse regjimi sirian e konsideron Shabihan të vlefshme është pasiguria e tij në lidhje me besnikërinë të gjitha njësiteve të ushtrisë. Balon thot se këto shqetësime bëjnë që Damasku të përdor vetëm një njësi ushtarake, atë të divizionit të 4 që udhiqet nga vëllai i presidentit Bashar al-Assad për të kryer luftimet në provincën e trazuar të Homsit.
The 4th division of Maher Assad, who is exclusively Alawite.
Divizioni i 4 i udhëhequr nga Maher Assad është ekskluzivisht Alavit, nuk ka as sunit, as të krishter, as druz. Ky divizion përdoret nga regjimi kundër rezistencës shumë rigoroze. Batalionet sunite janë në zonat e tjera ku ka më pak rrezik, sepse regjimi nuk është i sigurt në besueshmërinë e ushtarëve sunit, thot Balonç. Arsyeja tjetër përse Shabiha është e dobishme është se ajo i ofron qeverisë distancën nga mizoritë. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Fori mbyll kalimin ilegal të kufirit në afërsi të Bërnjakut, sërbët protestojnë. Euleksi nuk flet për rastin e Dino Asanajt, ndërkohë që Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ka raportuar për vetvrasje. Organizata për Bashkëpunim Islamik premton angazhimin për njohje të reja të Kosovës. Kosova nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike në Eurozonë, thonë përfaqësues të partive opozitare. Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara pezullojnë misionin në Siri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ne ju falënderojmë që na ndoqët dhe ju ftojmë të vizitoni edhe faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Deri në takimin e radhës në orën 21, miru dëgjofshim.